Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 20 Julai, mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Dodoma na Singida, Storm FM Geita Tanzania, Radio Semuli Beni DRC, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, maandalizi ya mkutano wa 22 wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika Arusha tarehe 21 hadi 22 mwezi huu yamekamilika.
Tunaandaa kupokea wakuu marais wa jizosi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kikao chao cha baraza la marais. Mwaka huu kitafanyika hapa Arusha, hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Somaliland imesitisha matangazo ya BBC kwa madai kwamba shirika hilo la habari linadhoofisha uaminifu wa taifa lao.
Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Marekani Jumanne imeweka Russia kwenye orodha ya mataifa yenye sera au mtindo wa usafirishaji haramu wa binadamu, pamoja na ajira za kulazimishwa au ambayo vyombo vya usalama pamoja na makundi yanaungwa mkono na serikali yanajihusisha katika kutumia wapiganaji walio chini ya umri. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeweka orodha hiyo kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusiana na ulanguzi wa binadamu nchini ya idhini iliyobuniwa mwaka wa 2019 na bunge la Marekani kwa jina State Sponsored Trafficking in Persons. Russia imejitokeza mara kadhaa kwenye orodha hiyo kwa ajili ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine mwezi Februari, pamoja na kile ripoti hiyo imetaja kama kusababisha usafirishaji haramu wa mamilioni ya wakazi wa Ukraine wakiwa wakimbizi kwenye mataifa waliokimbilia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati wa kutoa ripoti hiyo, amesema kwamba hali wanaopitia wakimbizi hao inafungua mlango kwa watu kuwatumia vibaya. Ubalozi wa Russia hapa mjini Washington haujasema lolote kutokana na ripoti hiyo hata baada ya kuombwa na wanahabari kutoa tamko. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tahadhari ya ziada ikiwaonya raia wa Marekani kuhusu mataifa ambako kuna uwezekano mkubwa wa kuzuiliwa kinyume cha sheria. Orodha iliyotolewa sasa inaongeza mataifa kadhaa kwenye viwango vya D, ikiwa na maana ya detention au kushikiliwa, kando na orodha iliyokuwepo awali ya K, ikiwa na maana ya kidnappings au utekaji nyara. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price amesema kwamba tahadhari hiyo imetolewa kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini Jumanne na rais wa Marekani Joe Biden kuhusiana na juhudi za Marekani za kukomboa raia wake walioshikiliwa kwenye mataifa ya kigeni. Amesema kwamba inaashiria kuongezeka kwa harakati za kuzuiliwa, hasa kutoka kwa mataifa yenye uzoefu wa kufanya hivyo. Baadhi ya mataifa yaliyowekwa kwenye orodha mpya ya D ni pamoja na China, Iran, Russia, Korea Kusini, Venezuela na Myanmar, inayojulikana pia kama Bama. Maafisa wa jimbo la Somaliland lililojitenga na Somalia Jumanne wamesitisha matangazo ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kwa madai kwamba linadhoofisha uaminifu wa taifa hilo. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Waziri wa habari Saleban Yusuf aliuambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu wa jimbo hilo la kaskazini magharibi Hargeisa kwamba BBC ilishindwa kuitambua Somaliland kama nchi ya kidemokrasia iliyosimama imara kwa miaka 30. Kuanzia leo nimeamuru shughuli zote zinazohusiana na BBC nchini Somaliland zisitishwe, amesema. Masikio ya wananchi wa Somaliland hayastahili taarifa ambazo BBC inatumia kuielezea Somaliland, ameongeza. Somaliland ilitangaza uhuru wake kutoka kwa Somalia wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1991 na imestawi kama mwanga unaolinganishwa wa uthabiti, lakini haitambuliwi kidiplomasia na taifa lingine lolote. BBC inatangaza taarifa za habari katika lugha ya Kisomali na ina mtandao waandishi wa habari wanaofanya kazi nchini kote Somalia, ikiwemo mjini Hargeisa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Daktari Litha Matinawe, ambaye ni naibu mratibu wa huduma za afya kwenye jimbo la Eastern Cape, Afrika Kusini, amesema Jumanne wakati akiongea na wanahabari kwenye mji wa East London kwamba kemikali hatari aina ya methanol huenda ilisababisha vifo vya vijana 21 kwenye mji huo mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kemikali hiyo ilipatikana kwenye kila mwili wa waathirika hao baada ya kufanya uchunguzi, wakati wataalamu wakiendelea kubaini iwapo viwango vilivyopatikana vilitosha kusababisha vifo hivyo. Vijana hao ambao wengi walikuwa wanafunzi walikufa wakati wakiwa ndani ya klabu kimoja cha usiku mjini humo. Methanol ni kemikali yenye uwezo wa kulevya na ambayo hutumika kwenye viwanda au kutengeneza dawa za wadudu, na wala sio pombe ya kutumiwa na wanadamu. Vijana hao waliokuwa na umri kati ya miaka 13 na 17 walipatikana wakiwa wamekufanya kwenye klabu hicho, mili yao ikiwa imetapakaa kila mahali. Polisi wa Afrika Kusini wanasubiri matokeo kamili ya uchunguzi ili kubaini ni nani atakayefunguliwa mashtaka kutokana na mkasa huo wenye kusikitisha. Zaidi ya wahamiaji 30 Jumanne wamehukumiwa nchini Morocco kutokana na kujaribu kuruka uzio wa mpakani na eneo la Uhispania la Melira mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hukumu hiyo ya miezi 11 jela kwa kila mmoja wao imetolewa katika mahakama ya mji wa Nador, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu. Mamia ya wahamiaji walijaribu kuvuka kutoka Morocco wakielekea Melira Juni 24, ambapo 23 kati yao walikufa kutokana na kile serikali itaja kuwa mkanyagano. Kando na hukumu, wahamiaji hao pia wameamriwa kulipa faini ya dola 49 kila mmoja pamoja na nyingine ya dola 340 za kugharamia mashtaka kutoka kwa maafisa wa huduma za umma waliowasilisha kesi dhidi yao. Mashirika yasiyo ya kiserikali yamelalamikia hatua hiyo, huku shirika la Morocco la kutetea haki za binadamu AMDH likiomba mahakama ya rufaa kubatilisha uamuzi huo. Mwezi Juni, jumla ya wahamiaji 133 walikiuka amri za mpakani kati ya Morocco na Spain, ukiwa uvukaji wa kwanza wa halaiki tangu mataifa hayo kurejesha uhusiano wa kidiplomasia mwezi Mei.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Huko Arusha, matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Maandalizi ya mkutano wa 22 wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika Arusha tarehe 21 hadi 22 mwezi huu wa Julai yamekamilika. Kati ya mambo mengine yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni swala la amani nchini DRC. Mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mvungi, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema marais wa nchi zote saba wanachama ikiwemo Kongo wamethibitisha kushiriki.
Tunaandaa kupokea wakuu marais wa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kikao chao cha baraza la marais mwaka huu kitafanyika hapa Arusha, hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa mujibu wa Dr. Mathuki, miongoni mwa ajenda zitakazozungumzwa katika mkutano huo ni pamoja na suala la kuimarisha amani katika ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Kongo ambayo kwa sasa ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Rasmi tutakuwa na DRC wale wamejiunga na jumuiya. Kwa hivyo tutakuwa na wakuu wa nchi zote saba, lakini pia wataangalia tu namna vile jumuiya inavyoendelea, ni changamoto gani tuko nazo, tutaendelea kusukuma ili jumuiya namna gani mbele ndio wananchi wa jumuiya waendelee kufaidika. Na ndio sababu hii kikao ni cha muhimu sana.
Kwa mujibu wa Dr. Mathuki, huo ni mkutano wa kwanza wa kuwakutanisha pamoja marais wa nchi zote wanachama baada ya janga la COVID-19, ambalo awali licha ya kusababisha baadhi ya mikutano kuahirishwa, mingine ilifanyika kwa njia ya mtandao.
Mnafahamu hii ndio kikao cha kwanza tangu ile janga la COVID. sababu tumekuwa na vikao, lakini vikao vyote vinafanyika katika mitandao. Lakini kwa sasa tunafurahi sababu tunapokea wakuu na watakutana hapa tarehe 21, tarehe 22 mwezi huu.
Mambo mengine yanayotarajiwa kujadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano ya kuondoa vikwazo vya kibiashara kwa nchi moja na nyingine ndani ya jumuiya, soko la pamoja na namna ya kukuza uchumi miongoni mwa nchi wanachama.
Before the summit, which will be happening on 22nd, it will be preceded by a retreat. It's a retreat of heads of state to reflect on the journey of our community. Where are we with the common market? How are the people of East Africa benefiting from this community? What do we need to do going forward? And it comes at a time, because the sitting is special in a way, because since COVID we have never had a physical meeting of the heads of state. So it will be the first one, and very important that it will be happening here.
Asraji Mvungi, Sauti America, Arusha, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Iran Jumanne imeamuru mtengeneza filamu mashuhuri kutoka nchini humo Jafar Panahi kutumia kifungo cha miaka 6 kwenye jela ya Evin mjini Teheran, ukiwa kama muendelezo wa hukumu aliyopewa awali mwaka wa 2011. Hatua hiyo inaonekana kuwa ya karibu zaidi kutoka serikali ya Iran ya kuwanyamazisha wakosoaji wake, wakati hali ya kiuchumi na kisiasa ikiendelea kudorora nchini humo. Panahi, ambaye huenda akawa mtengenezaji bora zaidi wa filamu wa Iran, alikamatwa Julai 11 wakati akitembelea ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Teheran ili kuangalia hali ya wenzake wawili, Muhammad Rasoilov na Mustafa Al-Ahmad, waliokuwa wamekamatwa siku kadhaa mbeleni. Yeye na Rasoilov walikuwa wamekamatwa awali mwaka wa 2010 baada ya kushiriki kwenye maandamano pamoja na kutengeneza filamu zenye kuikosoa serikali. Panahi alipewa kifungo cha miaka 6 jela, lakini baada ya miezi miwili akaachiliwa kwa masharti ya kubaki nchini bila kujihusisha na utengenezaji wa filamu kwa miaka 20. Licha ya onyo hilo, anasemekana kuendelea kutengeneza filamu kwa njia ya kujificha. Na ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa Jumanne inasema kwamba kundi la kigaidi la Al-Qaeda limeimarisha uongozi wake pamoja na kuwa kwenye nafasi bora zaidi baada ya utawala wa Taliban kushika udhibiti wa Afghanistan, na kwamba linajiweka sawa kama lenye nguvu zaidi ulimwenguni na lenye uwezo wa kuwa tishio la muda mrefu kwa mataifa ya Magharibi. Taarifa za kijasusi zilizopewa mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kupitia ripoti hiyo zinaonyesha kwamba Al-Qaeda linafurahia uhuru zaidi chini ya utawala wa Taliban, wakati viongozi wake wakiwasiliana kwa urahisi na washirika wake pamoja na wafuasi, huku likijipendekeza kama lililo bora zaidi ya kundi hasimu la Islamic State ambalo pia linajulikana kama ISIS. Ripoti pia hiyo pia imeongeza kusema kwamba kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, aliyesemekana kuwa kwenye hali mahututi ya kiafya, yupo hai na buheri wa afya, na kwamba sasa anafanya mawasiliano na washirika wake kwa urahisi. Kundi hilo pia linasemekana kujipanga kiutawala, wakati Saif al-Abdel akiwa naibu wa Zawahiri. Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema mpango kwa ajili ya wakimbizi wa Kongo wanaotaka kurejea nyumbani kwa hiari kutoka Angola umeanza tena baada ya kusimama kwa miaka miwili kutokana na janga la COVID-19. UNHCR inasema msafara wa kwanza wa wakimbizi wa Kongo 88 uliondoka kaskazini mwa Angola na unatarajiwa kuwasili nchini DRC leo Jumatano. Mwandishi wa VOA na ripoti kutoka Geneva, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Hilo ni kundi la kwanza la wakimbizi wa Kongo kuelekea nyumbani tangu zoezi la UNHCR la kuwarejesha wakimbizi kwa hiari yao kusitishwa mwaka 2020 na janga la COVID. Shirika hilo linasema watakaa katika kituo cha muda usiku mmoja kabla ya kuvuka mpaka na kuingia DRC. Msemaji wa UNHCR Boris Cheshirkov amesema zaidi ya wakimbizi wengine 600 tayari wameelezea nia yao ya kurudi nyumbani. Anasema misafara mingine imepangwa kusafiri kupitia mpaka wa Chisanda katika wiki zijazo. Kutoka hapo wakimbizi hao wataelekea kwenye maeneo mbalimbali magharibi mwa DRC ikiwemo huko Kasai, Kasai ya Kati na Kinshasa, mji mkuu, amesema.
Although conflict continues in eastern DRC.
Ingawa mzozo unaendelea mashariki mwa DRC, kuboreshwa kwa usalama huko magharibi mwa nchi kumefungua tena fursa kwa Wakongo kurejea nchini mwao kwa heshima na usalama. Wakimbizi wanaorejea wameambia UNHCR kwamba walikuwa na furaha ya kuanza upya maisha yao nchini mwao baada ya kukaa uhamishoni kwa miaka mingi. Wengi hawajaziona familia zao tangu wakimbilie ghasia za kisiasa na kikabila katika jimbo la Kasai mwaka wa 2017.
Wakati huo mzozo na ghasia zilisababisha wakimbizi 1035 kukimbia katika mkoa wa Lunda Norte nchini Angola kwa kuokoa maisha yao. Tangu wakati huo maelfu ya wakimbizi walirejea kwa hiari katika maeneo walikotoka kwa kuitikia ripoti za kuboreshwa kwa usalama. Hali huko mashariki mwa DRC kwa upande mwingine bado ni tete. Umoja wa Mataifa unasema wengi kati ya watu 5,600,000 waliohamishwa kwenye makazi yao na mzozo na ghasia ndani ya nchi wanaishi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Ituri na Tanganyika. Cheshirkov anasema katika wiki za hivi karibuni kulikuwa na ongezeko kubwa la watu wanaouawa na kuhamishwa kwenye makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika maeneo hayo.
At the same time, in other parts of the country, we see
wakati huo huo katika maeneo mengine ya nchi tunaona kwamba hali ya usalama imeimarika. Cha muhimu ni kwamba UNHCR itaendelea daima kutetea utoaji wa msaada kamili na huduma muhimu zinazotolewa na serikali na maafisa kwa wale wanaorudi nyumbani. Kwa hivyo wana uwezo wa kujenga upya maisha yao.
Cheshirkov anasema wanaorejea wanapewa msaada wa kuwawezesha kukidhi mahitaji yao mara tu wanapowasili nchini DRC. Anasema msaada huu unajumuisha pesa taslimu, kuwasaidia kulipa kodi ya nyumba na kukidhi mahitaji ya kimsingi kama vile usafi wa kibinafsi na vifaa vya nyumbani. Anasema msaada wa ziada hutolewa kuandikisha watoto shuleni na kusaidia watu kukusanya stakabadhi muhimu za kiraia kwa mchakato wa kuanza upya maisha. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Katika nchi kadhaa za bara la Ulaya, hasa katika jiji kuu la Uingereza London, kumeshuhudiwa hali ya hewa ya joto kali lisilo la kawaida na hata kufikia zaidi ya nyuzi joto 40, kitu ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa muda mrefu nchini humo. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Beckton East London, B. Mariam Saif, na kuanza kutaka kujua hali ilivyokuwa mpaka sasa.
Kwa kweli hali iliyoko London ni tete, manake wanasema haijatokea for the past 20 years kupata hali hii iliyokuwepo sasa hivi, manake tumehit 40 degrees kama vile tuko kwenye Sahara Desert, lakini hakuna ule upepo. Kwa hiyo kusema ukweli, unaona watu wengi wameamua kutulia manyumbani na mashule mengi yamefungwa kutokana na hali iliyokuwepo sasa hivi.
Na pengine kutokana na hayo pia kumekuwa na changamoto labda za usafiri. Hali iko vipi kwa wale ambao wanajaribu kwenda kufanya kazi zao za kila siku au kwenda kujinunulia mahitaji yao kwenye maduka mbalimbali na maeneo kama haya?
Inaelekea kwa sababu wengi wakazi wa hapa wanaangalia hali ya hewa kabla hawajatoka, na kwa sababu tayari tulikuwa tumeshatahadharishwa, wengi wameamua kuenda kufanya shopping zao asubuhi kabla hali haijakuwa tete, au jioni time baada ya saa 12 kwenye saa moja moja ndo wanakwenda shopping. Lakini kwa hivi sasa hivi hapa katikati kuanzia saa 4 mpaka saa 12 saa moja, watu wengi wanaamua kukaa majumbani. Kusema kweli hakutokeki.
Na kama ni hivyo basi, pengine washauri wa hali ya hewa wanawaambia hali hii itaendelea mpaka lini?
Walisema itaendelea mpaka usiku, lakini huenda ikawa na unafuu kidogo. Tumuombe Mungu.
Bila shaka. Na pengine ushauri uliopo sasa wa afya kwa wazee, kwa watoto wadogo, ni upi wanaambiwa pengine au hata kwa watu wengine
Most of them kwa kweli wamekuwa advice kukaa majumbani na kunywa maji mengi, kwa sababu hii hali si ya kawaida, na kusema ukweli kwa watu wazima inapelekea mpaka wengine kufariki kutokana na hali, kwa sababu wenzetu hawajazoea hii hali. Semoles wakae ndani, na wanapokuwa wako ndani wajaribu kufunga hata mapazia, kwa sababu ile coolness is stay indoors. Ukifungua mapazia unapata ile heat wave kutoka nje. Kwa hiyo kama uko sehemu ambayo kidogo kuna jua, wanakuwa advice kufunga mapazia. Na watoto pia hali kadhalika, kama ninavyokuambia, pia mashule yamefungwa kutokana na hii hali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tumezungumza na Gloria Anderson, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali Tanzania Enlightenment Development Innovation, TEDI kwa kifupi, na ni mhitimu wa Mandela Washington Fellowship ambaye yuko hapo Washington, juu ya kazi zao na wanavyosaidia jamii katika elimu huko Tanzania.
Tunajishughulisha na masuala ya kuboresha mifumo ya elimu kwa kuondoa gap iliyopo kati ya nadharia zinazofundishwa shuleni au vioni na ujuzi unaohitajika kwenye soko la ajira. Hii NGO ilikuja baada ya kugundua kwamba kuna tatizo kubwa sana la vijana kuajiriwa au kujiajiri baada ya kuhitimu elimu ya vyuo vikuu. Kwa hiyo nikaona kama kijana Mtanzania ambaye ninatamani kuwa sehemu ya kuleta maendeleo katika nchi yangu, nianzishe shirika ambalo tutakuwa tunafanya miradi ambayo inachochea mabadiliko na maboresho katika mifumo ya elimu. Tuna miradi mbalimbali. Mradi wa kwanza ni wa elimu ya masuala ya kidigitali, ambao huu mradi una mradi mdogo chini yake ambao ni mradi wa One Computer Lab One School, ambao unalenga kujenga maabara za kompyuta katika shule za serikali za sekondari.
Kutokana na hali hii, kuna vitu vinakosekana kwenye mitaala ya elimu. Umegundua vile vile ni kwamba TEDI Tanzania mnatoa elimu ya kuwasaidia watu au wanafunzi kuweza kujikimu, hasa kutokana na pengine yale ambao hawayapati katika shule za kawaida. Ushauri wako pengine ni upi kwa wale wanafunzi ambao wanasema hatuna uwezo, kwa sababu nyingi hizi za mikompyuta kwa mfano na vitu kama hivi vinapatikana kwenye shule zenye uwezo mkubwa wa kifedha, na wale ambao wengine hawana uwezo kabisa wa kuwapeleka watoto kwenye shule kama zile, unawaambia nini?
Ninachoweza kusema kwamba kama vijana ambao labda hawakupata nafasi ya kusoma kwenye shule ambazo zitawapa access na kompyuta au na elimu ambayo mitaala yake imeimarika sana na inaendana na karne ya 21. Sasa hivi dunia imebadilika sana kaka Sande. Wakati mwingine sio lazima kufundishwa kila kitu darasani. Na ndio maana tuna hii miradi ya ujuzi wa masuala ya kidigitali. Kuna YouTube, kuna mitandao ya kijamii mbalimbali. Unaweza kukuta kijana yupo kwenye Instagram, yupo kwenye Facebook, yupo Twitter, ana browse kila siku, anamaliza internet, anamaliza bundles, lakini hawezi kuingia YouTube kujifunza. Hatuwezi kuwalaumu, inawezekana pia hawana huo ujuzi, hawana hayo maarifa. Ndio maana pia tuna run hizi program kwa wanafunzi kuanzia wakiwa hali kwenye level ya sekondari. Lakini pia kwenye upande mwingine, kama nilivyosema, serikali inaweza isiweze kufanya kila kitu kwa wakati huu. Ndio maana kama sisi wadau tunaleta hii miradi ili kuweza kujaza ile gap iliyopo, ambapo pale ambapo serikali haijaweza kufanya.
Na pengine ukirudi kwa kueleza haya, unaweza kuelezea hilo utakuelezea, lakini vile ugusie kama mwanzilishi wa taasisi, changamoto zako ukiwa kijana. Wengi vijana wanajaribu lakini wanashindwa.
Changamoto ni nyingi, na changamoto ya kwanza ambayo mimi nilikuwa nayo ni kuwa na, si niwekaje kwa Kiswahili, ni kuwa na focus, kwa sababu mimi nilikuwa nimeajiriwa nilikuwa nimeajiriwa pale Mauritius Tanzania kama digital and sales manager, lakini baada ya hili wazo kuja ilibidi niache kazi kwa sababu nilikuwa naona siwezi kuwa na focus, yani siwezi kuzingatia kwenye kitu kimoja kikawa na matokeo. Sasa vijana wengi wana mawazo lakini hawana uwezo wa kufanya maamuzi ya kuyaweka yale mawazo yao katika matendo, na hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunayo kama vijana wa Kitanzania, kwa sababu pia tunafikiria fedha. Na ni kweli fedha ni changamoto mwanzoni, lakini mimi kitu ambacho nilijifunza, na hii nilijifunza kwenye kupitia programu hizi kama YALI ile ya East Africa Regional, kabla sijaje hii Mandela ya Marekani, nilikuwa kwenye ile programu ya YALI ya Regional ambayo ni ya East Africa. Tulifundishwa mambo mengi sana kuhusiana na kuweka mawazo katika matendo. Fedha ni muhimu lakini sio lazima, hasa unapoanza. Unapoanza unahitaji ujuzi. Kwa hiyo kama mimi, changamoto ambayo nilikuwepo nayo mwanzoni ilikuwa ni namna gani ninaweka katika matendo idea ambazo ninazo. Lakini baadaye sasa, baada ya mwaka wa kwanza kuingia mwaka wa pili, ndio unaanza kuona kwamba sasa hivi nimeshajua maono yangu yakoje, nini nataka kufanya. Hapo sasa ndipo unaanza kutafuta fedha kwa sababu unajua unachokitaka. Vijana wengi wanafikiria wanahitaji fedha kwanza, lakini sio kweli, kwa sababu kama kijana hauna maono na hujajua vision yako exactly kama ni impact au kama ni biashara, unataka kutatua tatizo gani, hata kama nikikupa milioni moja bado unaweza kumaliza hizo pesa na usiweze kufanikiwa katika unachokifanya. Kwa hiyo hii ni mindset ya kwanza ambayo vijana wanatakiwa kwanza kuifahamu, kwamba kabla ya fedha unahitaji kwanza kuelewa ni nini unataka kufanya, na pia kujua ni nani anafanya kitu ambacho kama wewe unakifanya, ambao ni partners mbalimbali, wadau mbalimbali, unashirikiana nao, unajifunza, alafu baadaye ndio unakuja kutafuta pesa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Marekani Jumanne imewekea Russia kwenye orodha ya mataifa yenye sera au mtindo wa usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na ajira za kulazimishwa au ambao vyombo vya usalama pamoja na makundi yanaungwa mkono na serikali yanajihusisha katika kutumia wapiganaji walio chini ya umri. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeweka orodha hiyo kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusiana na ulanguzi wa binadamu chini ya idhini iliyobuniwa mwaka 2019 na bunge la Marekani. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tahadhari ya ziada ikiwaonya raia wa Marekani kuhusu mataifa ambayo kuna uwezekano mkubwa wa kuzuiliwa kinyume cha sheria. Orodha iliyotolewa sasa inaongeza mataifa kadhaa kwenye kiwango cha D, ikiwa na maana ya detention au kushikiliwa kando na orodha iliyokuwepo awali ya K, ikiwa na maana ya kidnappings au utekaji nyara. Maafisa wa jimbo la Somaliland lililojitenga na Somalia Jumanne wamesitisha matangazo ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kwa madai kwamba linadhoofisha uaminifu wa taifa lao. Daktari Litha Matinawe, ambaye ni naibu mratibu wa huduma za afya kwenye jimbo la Eastern Cape Afrika Kusini, amesema Jumanne wakati akiongea na wanahabari kwenye mji wa East London kwamba kemikali hatari aina ya methanol huenda ilisababisha vifo vya vijana 21 kwenye mji huo mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kemikali hiyo ilipatikana kwenye kila mwili wa waathirika hao baada ya kufanyiwa uchunguzi, wakati wataalamu wakiendelea kubaini iwapo viwango vilivyopatikana vilitosha kusababisha vifo vya vijana hao.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna waageni tukiwatakia asubuhi njema.